σε λίγο, όπως θα συζητήσουμε και ότι λέγεται πια ο ΣΕΒ είναι Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανών και όχι Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων που το έλεγα εγώ τόσα χρόνια. Σήμερα που είμαι για άλλη μια φορά μόνη μου στο στούντιο και η Δομήνα Διαμαντοπούλου διακοπεύει, επέλεξα να καλέσω δίπλα μου έναν συνομιλητή που μπορεί να μου λύσει διάφορες απορίες που έχω μαζέψει, αλλά βασικά να μας παρουσιάσει συνοπτικά τις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ, τις προσπάθειες που κάνει, τα συμπεράσματα που βγάζει κατά καιρούς από τις μελέτες του και γενικά τις διαγνώσεις για τον ασθενή που λέγεται επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και φυσικά τις προτάσεις για το πώς όλα τα στραβά μπορεί να γίνουν ίσια και η χώρα μπορεί να προχωρήσει. Η φανατική της εκπομπής μας δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούτε, δεν τον έχετε ξανακούσει. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιάννο Μιτσό, Senior Advisor στον τομέα ΜΜΕ θέσεων και ενημέρωσης του ΣΕΒ. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Ρουναράκη.
Πρέπει να σας πω ότι κουράστηκα ήδη πριν σας συναντήσω και σας υποδεχτώ εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Και αυτό γιατί προσπάθησα ειδόλια να διαβάσω τα report του ΣΕΒ, τα κείμενα και ο εγκέφαλός μου έπαθε υπερφόρτωση κανονική. Δεν είναι δύσκολα, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι κατανοητά. Εγώ που είμαι άσχετη, λέει, τα καταλαβαίνω. Το αντίθετο, έβρισκα τόσο ενδιαφέροντα σημεία που έλεγα α, σημείωσε το και αυτό, σημείωσε το και αυτό. Κουράστηκα πάρα πολύ, με πτώμα. Θα πρέπει να τα λέτε τώρα μόνο σας πιο πολύ.
Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στον ΣΕΒ στην τεκμηρίωση.
Προκειμένου. Είναι απλή
όμως. Μα τα νούμερα είναι απλά συνήθως. Ναι. Άπαξ και κοιτάς τα νούμερα για αυτό που είναι, είναι αρκετά απλό. Και μετά σύνθετο γίνεται ο συνδυασμός όλων αυτών και ο συνδυασμός λύσεων για όλα αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι γενικά απλό πράγμα. Δύσκολο πράγμα είναι να γίνουν κατανοητά. Δύσκολο πράγμα είναι να μπορέσει να συμβάλλουν έτσι στην βελτίωση της αντίληψης.
Και
αυτό είναι
αποτέλεσμα.
Κάτι που προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε στον ΣΕΒ με αφετηρία πάντα την τεκμηρίωση και την τεκμηριωμένη προσέγγιση για όλες τις προτάσεις.
Υπάρχουν πάντως και θέματα, τώρα εντάξει ανοίξαμε μια παρένθεση μέσα στην εισαγωγή που δεν φανταζόμουν ότι θα έχετε ασχοληθεί και όμως είναι όλα, τα πάντα όλα που λένε μέσα. Και σκέφτηκα να χωρίσουμε λίγο την κουβέντα σε... Να έχουμε έναν άξονα ότι γιατί η Ελλάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, σε σειρά δικτών και τελικά σε οικονομικό επίπεδο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τι μπορεί να αλλάξει. Υποθέτω ότι φυσικά η απάντηση δεν είναι εύκολη, είναι σύνθετη, δεν είναι μονολεκτική, είναι πολυεπίπεδη. Όπου και να το πιάσεις, κάτι πρέπει να αλλάξει. Να τα παίρναμε ίσως κάπως σχηματικά, δηλαδή ξέρω εγώ, εκπαίδευση, ανταγωνιστικότητα, γραφειοκρατία, επενδύσεις, εξωστρέφεια, τα προϊόντα, περιφερειακή ανάπτυξη. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες πριν λίγο καιρό, πριν λίγες εβδομάδες μαζί πάλι εδώ στο. Τηλεφωνικά αυτή τη φορά, που ανέτρεψε λίγο τα δεδομένα για μένα τουλάχιστον. Δεν ζητούν μόνο δουλειά οι άνεργοι και δεν βρίσκουν, φυσικά συμβαίνει αυτό, αλλά όχι μόνο, ζητούν και επιχειρήσεις, στελέχη και προσωπικό εξειδικευμένο με δεξιότητες και δεν βρίσκουν. Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη ζήτηση.
Αυτό είναι όντως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Με αφετηρία το ότι ο κόσμος αλλάζει. Και αυτό το δεν χρειάζεται και πολύ για να το καταλάβει κανείς. Και μαζί με τον κόσμο που αλλάζει, αλλάζει και ο κόσμος της εργασίας. Αλλάζουν τα επαγγέλματα, αντικαθίστονται, αλλάζουν τα ζητούμενα της ανταγωνιστικότητας, αλλάζουν όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, αν θέλετε, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το διεθνές, στο οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
Εμείς οι ίδιοι κυρίως, ψάχνουμε δουλειά.
Εμείς οι ίδιοι, είτε μιλάμε για τις επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για τους εργαζόμενους, είτε μιλάμε για την πολιτεία, από σε κάθε περίπτωση πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε πολύ περισσότερο, να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε και να ξανααλλάξουμε, όχι μόνο δουλειά, όχι μόνο αντικείμενο,
αλλά
όλο το πλαίσιο δεξιοτήτων στο οποίο κινούμαστε να λειτουργήσουμε, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν όντως σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες. Τη συναντάνε και οι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά και οι επιχειρήσεις που ψάχνουν για εργαζόμενους. Mm. Αυτή τη στιγμή όταν το 35% μεσχωρείται των επιχειρήσεων δεν βρίσκει, που έχουν ερωτηθεί, δεν βρίσκει τις δεξιότητες που χρειάζεται. Δεν είναι μια αντικειμενική διαδικασία αυτή, είναι όλες οι δεξιότητες, η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της.
Δεν μιλάμε για μια εξειδικευμένη, δεν βρίσκεται εξειδικευμένους τεχνίτες, που θα είχε μια λογική, θέλω να πω, που βγαίνουν πέντε από ένα σπάνιο πανεπιστήμιο στην Αυστραλία. Μιλάμε για δεξιότητες για να επιβιώσει στον επαγγελματικό στίβο.
Ναι, βέβαια δεν είναι μόνο οριζόντιες. Οι οριζόντιες είναι μια πολύ μεγάλη πτυχή. Φυσικά όμως υπάρχουν και τεχνικές δεξιότητες οι οποίες λείπουν. Και γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το βρίσκουμε εντονότερα σε κλάδους όπως την πληροφορική και την ενέργεια,
ναι.
Που είναι κλάδοι έτσι αρκετά, με αρκετό έτσι τεχνολογικό περιεχόμενο, ενώ σε άλλους είναι λιγότερο αυτό. Σε κάθε περίπτωση στην υγεία και στο φάρμακο, ας πούμε, που υπάρχει και μια παράδοση, και εκεί όμως είναι 28% των επιχειρήσεων που δεν βρίσκουν, δεν είναι λίγο. Οπότε υπάρχει αυτό, αλλά βέβαια υπάρχει και το θέμα των οριζόντιων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
τη
συνθετική ικανότητα,
και τη συνεργασία. Μου έκανε εντύπωση ότι βάζετε μέσα.
Βέβαια, γιατί όλο ένα και περισσότερο τα προβλήματα είναι σύνθετα και δεν μπορούν να λυθούν ούτε στο πλαίσιο μιας έτσι σκληρής ιεραρχικής δομής, ούτε από κάποιον μόνο του. Χρειάζεται πάρα πολλές δεξιότητες μαζεμένες, μια συλλογική ευφυΐα, μια συλλογική προσέγγιση, η οποία χρειάζεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αν θέλετε, όλων των αποφάσεων και στις επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, και στην πολιτεία χρειάζεται αυτό περισσότερο και περισσότερες συνεργασία επιχειρήσεων και πολιτείας και περισσότερες συνεργασίες, όχι μόνο όπως τις ξέρουμε ως ΔΙΤ και τέτοια, αλλά σε όλο το επίπεδο και σε όλες τις πολιτικές.
Και κυβερνητικές ακόμα θα λέγαμε.
Ναι, δεν επαρκεί πια μια μονοδιάστατη προσέγγιση.
Σε κανένα,
σε κανένα πράγμα.
Γιατί είναι ελλιπής καταρχήν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ιδεολογικό το που θα κάνει ο καθένας το δικό του, είναι ελλιπής.
Ακριβώς. Και στον ΣΕΒ έχουμε πολύ μεγάλη. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην ανάδειξη αυτών των ζητημάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, στην εξωστρέφεια, η οποία είναι μια λέξη η οποία ακούγεται πάρα πολύ, πώς θα γίνουν οι επιχειρήσεις μας πιο εξωστρεφείς και ούτω καθεξής, είναι μονόδρομος κατά κάποιο τρόπο για την επιβίωση των επιχειρήσεων, των παραγωγικών ή εξωστρέφεια. Και σε αυτή τη λογική ο ΣΕΒ έχει αναπτύξει, ας πούμε, ένα ολόκληρο πλαίσιο υπηρεσιών για τα μέλη του γύρω από, για την ενίσχυση αυτής της εξωστρέφειας. Το λέμε το πρόγραμμα Export Ready, το οποίο περιλαμβάνει, βοηθά επιχειρήσεις και να εμπλουτίσουν τις εξαγωγικές τους γνώσεις, να μάθουν στρατηγική πληροφόρηση, τεχνικές πωλήσεων, έτσι, βασικά πράγματα, και να πάρουν πληροφόρηση στο Export Ready Discover, που είναι το δεύτερο υποπρόγραμμα, αν θέλετε, υπηρεσία, όπου σε συνεργασία με τον Όμιλο Fitch παρέχουμε στρατηγική πληροφόρηση για συγκεκριμένες χώρες, αγορές, ανταγωνιστές και τη ζήτηση και το καθεξής. Και το Connect, το Export Ready Connect, που είναι το τρίτο επίπεδο, όπου εκεί πλέον οι επιχειρήσεις οι ίδιες φεύγουν επιχειρηματικές αποστολές
και γνωρίζονται.
Και πηγαίνουν έξω και όχι μόνο γνωρίζονται, κάνουν και συμφωνίες, έχουν από πριν κανονισμένα τα ραντεβού τους, προκειμένου να εξάγουν σε αυτές τις χώρες. Είναι δηλαδή μία από τις πτυχές όπου, αν θέλετε, φεύγουμε από την απλή προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο θεωρητική και πηγαίνουμε σε μία πρακτική προσέγγιση πραγματικής ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων για όλα αυτά.
Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι λαμβάνω τα email σας και κατά καιρούς βλέπω τις αποστολές τις επιχειρηματικές αυτές που λέτε, και μάλιστα είναι και σε χώρες που δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, θα έλεγα εγώ, μπορεί να μην έχουν νόημα. Κι όμως έχει πολύ ενδιαφέρον το τι ρόλο παίζει ο ΣΕΒ εκεί, όπως το περιγράψατε, για να το καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή. Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη το Μάιο, τώρα ενδεικτικά λέω, Ιρλανδία, Ναϊρόμπι, Αντίσα Μπέμπα τον Μάρτιο, Πολωνία, Βιετνάμ. Και αντίστοιχα, διοργανώνεται και εδώ στην Ελλάδα εκδηλώσεις για επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις λεγόμενες. Που είχα και την απορία αν η επιλογή των χωρών στόχων, κάνατε ας πούμε για το Hong Kong τώρα, για την Ινδονησία, για τη Ζάμπια, γίνεται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων όπως προκύπτουν ή με βάση δικές σας μετρήσεις, ότι εκεί προς τα εκεί να στραφούμε.
Μαζί πάνε αυτά. Υπάρχουν αγορές οι οποίες είναι πιο δυναμικές, υπάρχουν αγορές οι οποίες ψάχνουν για περισσότερα προϊόντα να εισάγουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, για τις εισαγωγές άλλων χωρών μιλάμε. Υπάρχουν αγορές που επιδεικνύουν κάποιο δυναμισμό, υπάρχουν αγορές που θέλουν συγκεκριμένα προϊόντα. Ναι. Οπότε, σε συνδυασμό με τη στρατηγική πληροφόρηση και την διαρκή επαφή που έχουμε με τα μέλη, προκύπτουν, οργανώνονται αυτές οι αποστολές. Και είναι ένα δείγμα συνεργασίας που ανέφερα και πριν. Δηλαδή, αυτό πλέον το κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία
Πρεσβείες,
με το Enterprise Greece.
Εσάς είναι επιτελικός δηλαδή ο ρόλος σας περισσότερο. Ναι, δεν χρειάζεται.
Ναι, ο ΣΕΒ από μόνος του αυτό κάνει. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος και ως πηγή πληροφόρησης.
Και αυτό πολύ βασικό. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση που έχει ενδιαφέρον να στραφεί προς μια χώρα σε εσάς να βρει τα πάντα.
Αυτή είναι η ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο Fitch, όπως είπα, ο οποίος κάνει συγκεκριμένες μελέτες στρατηγικές, ας πούμε, που παρέχουν στρατηγική πληροφόρηση για αγορές, για ανταγωνιστές, για προϊόντα, για όλα δηλαδή τα ζητήματα τα οποία απασχολή για κανόνες, νομοθεσία και το καθεξής, ευκολία, γιατί και αυτά έχουν τη σημασία από τη μεριά μας εδώ.
Να μην ρωτήσω ακριβώς τι γίνεται με την ελληνική εικόνα έξω, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο μετά. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι στις ανακοινώσεις που βγάζετε για τις εκδηλώσεις αυτές για επιχειρηματικές ευκαιρίες που γίνονται στην Ελλάδα συνήθως και συμμετέχουν και πρεσβείες από ό,τι κατάλαβα, πάντα υπάρχει μια υποσημείωση ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης μοιράστηκαν ειδικότερα με το ακροατήριό μας την εμπειρία τους τόσες ελληνικές ταινίες, 2, 3, 5, που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή, που μπορεί να είναι η Ινδονησία, η Ζάμπια, το Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή υπάρχει, θέλω να πω, μια κινητικότητα.
Υπάρχει μια κινητικότητα.
Το λέω γιατί πολλές φορές το ξέρουμε εμείς, γιατί και έχουμε ένα ισοπεδωτικό τέτοιο, ότι έλα μωρέ, τι έχουμε, τι βγάζουμε.
Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο μύθος ότι η Ελλάδα δεν παράγει,
δεν εξάγει,
δεν είναι ένας.
Δηλαδή σε κάθε χώρα, το λέω πολύ σχηματικά, υπάρχουν πάντα 2-3 εταιρείες που εγώ που είμαι άσχετη, τη μία την ξέρω, θέλω να πω, είναι πάντα μία, η τρίτη είναι μεγάλη, την έχει ακούσει, που δραστηριοποιούνται σε χώρες που δεν είναι και. Δεν μιλάμε για Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, για αυτή την έννοια. Υπογραμμίζω ποιες χώρες είναι.
Αυτές είναι οπωσδήποτε η ευρωπαϊκή αγορά, είναι πιο δύσκολη αγορά.
Προφανώς.
Ωστόσο και εκεί εξάγουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα. Αλλά το ζητούμενο είναι να ανοίξουν σε ακόμα περισσότερες. Και αυτό,
δεν έχουμε φτιάξει τα βάνη μας.
Και γι' αυτό και οι υπηρεσίες Export Ready έχουν, αν θέλετε, επικεντρώνονται, δίνουν μια προτεραιότητα στρατηγικής φύσης πιο πολύ στην Ασία και στην Αφρική, που είναι αγορές τις οποίες δεν έχουν ακόμα τόσο μεγάλη.
Πάντως μέχρι.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις
δεν έχουν επιδείσδυση.
Επιδείσδυση ακριβώς.
Μέχρι τώρα φαίνεται να είναι λίγο, μάλλον τυχαία. Δηλαδή τυχεροί όσοι κατάφεραν να κάνουν εξαγωγές. Θέλω να πω, δεν ήταν πολύ στοχευμένα πάντα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν φτάσει το ταβάνι τους που λέμε στις εξαγωγές. Έχουν πολύ περιθώριο ακόμα. Και φαντάζομαι απλώς μέχρι τώρα κάποια στιγμή άνοιξε μια πόρτα, μπήκανε και προχώρησαν οι εξαγωγές.
Το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές άγγιξαν τα 36,7 νομίζω δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν τριπλάσια από το 2000. Αυτό αντανακλά και, αν θέλετε, λίγο την αναστάτωση που υπήρχε στην εγχώρια αγορά και που τους ανάγκασε να κοιτάξουν και έξω. Αλλά παρόλα αυτά αντανακλά και την ποιότητα και η ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταπεξούν σε αυτές τις αγορές. Παρόλα αυτά παραμένουμε αρκετά πίσω άμα μπούμε σε μια συγκριτική διαδικασία.
Εντάξει, προφανώς.
Στην Πορτογαλία οι πορτογαλικές εξαγωγές είναι της τάξης των 55 δισεκατομμυρίων.
Που είναι μια μικρή Πορτογαλία.
Που είναι μια αντίστοιχη αγορά με την ελληνική. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να αποτελέσει μια πηγή προβληματισμού ως προς το γιατί συμβαίνει
και,
γιατί συμβαίνει και πώς θα το, πώς θα το αντιμετωπίσουμε
ακόμα.
Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε και σε αυτή τη λογική κάνουμε και πολλή δουλειά και σε αυτό, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ με την ΕΜΕΔΙΚΤΕΣ, τους οποίους
κυνηγάμε να φτάσουμε.
Πρώτα δείχνουμε την κατάσταση.
Ακριβώς, τη διάγνωση που λέγαμε.
Ναι, δείχνουμε την κατάσταση. Δεν είναι καν η διάγνωση, είναι τα συμπτώματα.
Ναι, σωστά.
Η διάγνωση, προσπαθούμε να δουλεύουμε και στη διάγνωση φυσικά και από εκεί και πέρα και στη θεραπεία όσο μπορούμε.
Είμαστε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 με τον κύριο Γιάννο Μιτσό, Senior Advisor του τομέα ΜΜΕ Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ, που δεν είναι, θα το πω σωστά τώρα, δεν είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανών.
Βιομηχανιών.
Ωραία. Γιατί άλλαξε όνομα?
Έχει αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια.
Δείχνω την ηλικία μου, δηλαδή, άμα λες κάποιος Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων.
Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν γιατί αντανακλούν, αν θέλετε, και τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Ναι, προφανώς.
Παλαιότερα, όταν ξεκίνησε, ήταν Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, διότι τότε ήταν το μοντέλο ενός βιομήχανου.
Ναι.
Ο οποίος κρατούσε τα ενία της επιχείρησης
και είχε μεγάλη εργοστάσιο, μια επιχείρηση
και αν θέλετε ήταν αρκετά, ήταν σχεδόν προσωποπαγής
και η κόρη του ήταν η Βουγιουκλάκη στις ταινίες πολλές φορές.
Όταν αργότερα άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος, ακόμα και το ιδιακτησιακό καθεστώς των βιομηχανιών, με περισσότερες μετοχές, με άλλο τρόπο διακυβέρνησης, εκεί πλέον δεν ήταν ο ένας ο βιομήχανος στον πυρήνα, αλλά πλέον ήταν η βιομηχανία, η ίδια η επιχείρηση. Και οπότε αυτό αντανακλούσε, αν θέλετε, αυτήν την αλλαγή. Και αργότερα αντανακλούσε και τη διεύρυνση του ΣΕΒ να εκπροσωπεί περισσότερες επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικές.
Μικρότερα σχήματα.
Όχι μόνο μικρότερα σχήματα, και επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικές, από τον κόσμο των υπηρεσιών, του εμπορίου.
Σωστά.
και τέτοια. Οπότε εκεί πλέον έπρεπε να αντανακλά για μία ακόμα φορά την αλλαγή. Ο ΣΕΒ αλλάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε και συνέχεια προσπαθεί να είναι και φορέας αλλαγής ο ίδιος σε όλο το φάσμα στο οποίο δραστηριοποιείται.
Είναι πάντως, και πρέπει να το πω και εδώ, το έχουμε πει και άλλες φορές που σας έχουμε φιλοξενήσει τηλεφωνικά, και η σελίδα σας και τα μέσα που χρησιμοποιείτε πια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υλικό σας είναι ένα πολύ σύγχρονο υλικό, κατανοητό, επικοινωνιακό. Δηλαδή τα εργαλεία σας είναι σε πολύ καλό επίπεδο για ένα τέτοιο τύπο φορέα που τον έχουμε στο μυαλό μας, έτσι σοβαρό και αποστηρωμένο.
Το υλικό της οικονομίας, με την ευρεία της έννοια, ναι, που έχει πάρα πολλά νούμερα, πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλούς κλάδους, πάρα πολλά, γενικά πάρα πολλή δουλειά μέσα.
Σελίδες με σελίδες.
Είναι σχεδόν κρίμα να αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά, έτσι, ή για άλλο λόγο με αυτά τα ζητήματα. Έχει πολύ σημασία να γίνονται πολύ κατανοητές αυτές οι έννοιες, να γίνονται πολύ κατανοητές ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται διαφορετικά ζητήματα.
Δηλαδή πρέπει και κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει τις οικονομικές σελίδες της μιας εφημερίδας, που εγώ δεν μπορώ, για παράδειγμα, δυσκολεύουν, να μπορεί να διαβάσει όμως του ΣΕΒ το υλικά, ή να τα δει σε ένα βίντεο, να τα δει σε ένα multimedia υλικό, να τα κατανοήσει.
Όσο πιο πολλοί μπορούν να τα κατανοήσουν, τόσο πιο πολλοί μπορούν να συμμετέχουν στην συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές πολιτικές και τον κόσμο της εργασίας και ούτω καθεξής. Οπότε με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να μιλάνε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, τεκμηριωμένα.
Και να έχω και μια εικόνα, γιατί μαθαίνω εγώ σε πράγματα που δεν τα ξέρω. Τώρα να θλιτάγαμε όταν κλείσαν τα μικρόφωνα την ώρα του τραγουδιού. Σε τι τομείς, με σχέση με τις εξαγωγές που λέγαμε πριν, σε ποιους τομείς η Ελλάδα εξάγει στο εξωτερικό? Είναι τομείς που δεν είναι. Εντάξει, έχουμε τον τουρισμό μας, τα βαριόπλο, που δεν είναι εξαγωγικό βέβαια. Και μετά θα λέγει κανείς τι εξάγουμε, ξέρω εγώ, πορτοκάλια, λάδι, απλά πράγματα. Και όμως εξάγουμε πράγματα που το είδα και εγώ από τα report σας και από τις ανακοινώσεις σας. Δεν τα ήξερα καθόλου.
Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, αλλά
δεν είναι ο
μόνος. Όχι, είμαστε την τελευταία 20ετία το μερίδιο των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων αυξάνεται, αλλά παραμένει μικρότερο σημαντικά από των βιομηχανικών εξαγωγών. Οι βιομηχανικές εξαγωγές είναι βιομηχανικά υλικά, όμως βιομηχανικές εξαγωγές είναι και τα φάρμακα.
Σωστά.
Είναι και τα συσκευασμένα τρόφιμα και
άρα και είναι και λίγο μύθος αυτό που λέμε. Η Ελλάδα δεν έχει καμία βιομηχανία. Προφανώς δεν έχει αυτοκίνητο βιομηχανία όπως η Γερμανία, δεν έχει βαριές, μεγάλες βιομηχανίες. Αλλά έχει βιομηχανίες και έχει προϊόντα και τα εξάγει.
Δεν έχει αυτοκίνητο.
Στην κλίμακά της.
Δεν έχει αυτοκίνητο βιομηχανία με την έννοια ότι δεν έχει μια ελληνική μάρκα.
Ναι, ακριβώς.
Ωστόσο υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες πολύ μεγάλες.
Εννοείται ότι έχουν εξαρτήματα.
Μερικές καταλήγουν να είναι αυτοκίνητα, ναι, άλλες καταλήγουν να είναι άλλα πράγματα. Μάλιστα. Σε αυτές τις όπου συμμετέχουν εκεί. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εξάγουν όχι πλέον ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν.
Ένα κομμάτι του αυτοκινήτου.
Όπου ένα προϊόν πηγαίνει και βγαίνει σε ένα ράφι, ναι, στο εξωτερικό, αλλά είναι μια εξαγωγή η οποία γίνεται σε ένα B2B επίπεδο, μέσα σε επιχειρήσεις, είναι σε μια παραγωγική αλυσίδα και είναι ένα εξάρτημα το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα αυτοκίνητο
ή σε ένα άλλο μηχάνημα
ή σε ένα άλλο ό,τι να είναι, που και αποτελεί και αυτό, ναι, και αυτό εξαγωγής. Οπότε έχουμε αρκετά σημαντικές επιχειρήσεις σε αυτή
τη λογική. Τι ποσοστό μου είπατε είναι τα βιομηχανικά των εξαγωγών, χοντρικά?
Σε αξία είναι 64%, 65%.
Είναι κοντά στα αγροτικά δηλαδή, ή τα έχουν ξεπεράσει?
Το μερίδιο των αγροτικών προϊόντων είναι 28%.
Α.
Δεν είναι, αλλά είναι και θέματα προστέμενης αξίας.
Προφανώς,
που παίρνουν εδώ.
Είναι,
δηλαδή,
σωστά.
Και αυτό είναι και κάτι το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, και ένα στόχο παραγωγικό, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την προστέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων, ακριβώς και για αυτό το λόγο. Γιατί ακριβώς από εκεί θα έρθει ένα μεγάλο κομμάτι αναπτυξιακό. Οπότε από αυτή την άποψη οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αντέξει, η μεταποίηση πηγαίνει, η συνεισφορά της μεταποίησης στις ελληνικές εξαγωγές είναι πολύ σημαντική. Είναι πάνω από το 40% της μεταποίησης συνολικά, οπότε από αυτή την άποψη υπάρχει σαφής εικόνα ότι η ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
Είναι της τελευταίας δεκαετίας αυτό ή είναι παλιό απλώς δεν το γνωρίζουμε. Κάποιες είναι και παραδοσιακές, φαντάζομαι, εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Είναι σταθερό, καλά.
Φτιάχτηκαν γι' αυτό, ας πούμε.
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, των οποίων τα προϊόντα δεν συναντιούνται πάντα, καν στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, η ελληνική μεταποίηση αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή ανάπτυξης στην Ελλάδα, η οποία θα πρέπει βέβαια να ενισχυθεί πολύ περισσότερο, να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα, η περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί ακόμα και στην περιφέρεια, σε πολλές περιφέρειες της χώρας υπάρχει πολύ σημαντική μεταποίηση, όπου και εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Να το συζητήσουμε και αυτό, γιατί καμιά φορά λέμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά είναι σαν να μένει στην Αθήνα, αλλά χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει ανάπτυξη. Στο κεφάλαιο ανάπτυξη που θα έρθει ενδεχομένως να τα πούμε.
Ναι, χωρίς ολιστική προσέγγιση δεν μπορεί να υπάρχει. Με αποσπασματικές προσεγγίσεις δεν είναι εύκολο να υπάρχει. Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καλύτερο εφέ από άλλες, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Σε αυτή τη λογική...
Και φαντάζομαι ότι και η περιφέρεια έχει να δώσει πράγματα που δεν έχει το κέντρο. Δεν έχουν οι μεγάλες πόλεις και η Αθήνα. Και σε επίπεδο υλικών και σε επίπεδο τεχνογνωσίας.
Υπάρχουν πολλές και πολύ, πολύ καλές επιχειρήσεις σε πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας, και βιομηχανικές και μεταποιητικές. Για τον ΣΕΒ είναι μια σημαντική προτεραιότητα η συνεργασία μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Η περιφερειακή διάσταση ήταν μια μεγάλη προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια που έχω από του ΣΕΒ, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις σχέσεις κέντρου περιφέρειας, που είναι μια αδικημένη κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Η περιφέρεια συχνά νιώθει αρκετά αποχωμένη.
Και αυτά που ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια είναι μικρά σχήματα, αυτά τα τύπου startup που λέμε. Αυτά έχουμε μετρήσεις για τέτοιου τύπου. Δηλαδή, σαν τους παλιούς συνεταιρισμούς, μια ομάδα στοιχείο που φτιάχνει με κάτι περίεργο από μαστίχα, ή που έχουν μια στροφή ιδίως και νέοι επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις σε παραδοσιακά υλικά. Και...
Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά στην ελληνική οικονομία. Δεν είμαι σίγουρος ότι αποτελούν
μέγεθος.
Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν μέγεθος προτού μπορέσουμε να μιλάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το startup περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην Ελλάδα, τα οποία είτε από την κρίση είτε διαχρονικά δυσκολεύουν την ανάπτυξή τους, από τη γραφειοκρατία και την ανασφάλεια δικαίου μέχρι τη δυσκολία έβρεση χρηματοδότησης.
Βέβαια.
Αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Και γι' αυτό και η startup είναι ένα κομμάτι επιχειρήσεων με τον οποίο έχει απασχολήσει και τον ΣΕΒ, αλλά στη δικιά μας, αν θέλετε, θεώρηση, το scale-up αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να δώσουμε λίγο σημασία, διότι τα μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρά. Άμα δούμε τους δείκτες και συγκρίνουμε με την Ελλάδα, με την Ευρώπη, θα δούμε ότι έχουμε τον διπλάσιο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Δεν έχουμε και μεγάλες, βέβαια, αντιστρόφως.
Στις μεγάλες η διαφορά είναι μικρότερη από την Ευρώπη.
Α, δεν είναι ότι
η πολύ μεγάλη διαφορά είναι στις μικρές και στις μεσαίες, και εμείς έχουμε πολλές πολύ μικρές.
Ναι.
Αλλά εκεί που στην Ευρώπη είναι περίπου το 3% οι μικρές και οι μεσαίες, στην Ελλάδα είναι το 7%.
Είναι
το αντίθετο.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί προβλήματα, διότι η παραγωγικότητα σε μικρά σχήματα είναι πολύ χαμηλότερη. Ναι. Η ελληνική παραγωγικότητα στο σύνολό της είναι περίπου στο μισό της ευρωπαϊκής, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί ζητήματα για το πώς θα μπορέσεις να
αποτελέσεις
και να φτιάξεις κρίσιμη μάζα για να μπορέσεις να εξάγεις, να φτιάξεις κρίσιμη μάζα για να μπορέσεις να παράγεις οικονομία, να φτιάξεις κρίσιμη μάζα ώστε να μπορείς να προσλάβεις
αριθμό
ανθρώπων για θέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε
την παραγωγή,
ανάγκες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες και ούτω καθεξής. Οπότε έχει σημασία να δούμε και το μεγάλωμα των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι μόνο την ίδρυσή του.
Και συνεχίζουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, το στούντιο του Αθήνα 984, είμαι η Μιξίνη Μεναράκη και δίπλα μου είναι ο κύριος Γιάννος Μίτσος, Senior Advisor του τομέα ΜΜΕ θέσεων και ενημέρωσης του ΣΕΒ, και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη πάσα από την πριν λίγο την επικοινωνία με τον Κώστα Κορέλη για την επίσκεψη του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Γιώργου Ιωραντά, αρμόδιο για τα θέματα απλούστευσης διαδικασιών στο ΚΕΠ του Συντάγματος, που έπαθε σοκ ο άνθρωπος όπως παθαίνουμε κι εμείς. Ψηφιακός μετασχηματισμός, απλούστευση διαδικασιών. Όλα θα λυθούν αυτόματα, φαντάζομαι, με μερικά κουμπιά. Όλα αυτά που συζητάμε δηλαδή, αν κουμποποιηθούν, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το λέξη που να χρησιμοποιήσουμε, θα αλλάξει η ζωή μας.
Το θέμα είναι να, ως προς το κράτος, η ψηφιακή έτσι διακυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να ακολουθήσει ως ένα βαθμό το μοντέλο των ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ τι είχανε τη δυνατότητα να μιλάνε, να ενοποιούν τη δημόσια διοίκηση πίσω από το ΚΙΣΕ. Από πίσω πήγαινε το ΚΕΠ πλέον και συντόνιζε τα, για, έγραφε και τα. Αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία.
Το Υπουργείο, το Δημαρχείο.
Αυτά τα λεγόμενα σύλλο είναι μια μεγάλη αδυναμία κάθε γραφειοκρατίας και της ελληνικής πάρα πολύ. Και όσο δεν αντιμετωπίζεται αυτό, το μόνο που θα γίνεται θα είναι να ψηφιοποιούμε τα έγγραφα τα οποία ούτως ή άλλως τα έχουμε σε χαρτί. Ακριβώς. Αλλά το ζητούμενο είναι να μειωθούν αυτά, να μπορέσουν να ενοποιηθούν φορολογικά χαρτοφυλάκια, να ενοποιηθούν τα ηλεκτρονικά μητρώα, είτε μιλάμε για πολεοδομία, είτε για χρυσή γη, είτε για επιδότηση. Γιατί να μην υπάρχει μια ενιαία ταυτότητα επιχειρήσεων, ένας αριθμός ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές με το κράτος, ώστε ακριβώς.
Όπως και του πολίτη, αντιστοίχως.
Όπως και του πολίτη, ψηφιακές συναλλαγές και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν, αν θέλετε, την ψηφιακή διακυβέρνηση του κράτους. Από τη μεριά των επιχειρήσεων είναι εξίσου σημαντικό να μπορέσουν να επενδύσουν σε αυτό. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
είναι τα βασικά εργαλεία.
Προϋποθέτει μία προετοιμασία. Χρειάζεται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες από τη μεριά των επιχειρήσεων και από αυτή την άποψη επενδυτικά κίνητρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και πώς θα τις στηρίξουμε για να αυξηθούν ακριβώς μέσα από και εδώ φορολογικά κίνητρα, πάρα πολύ σημαντικό για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά και ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, διδακτορικές διατριβές και το καθεξής, και βέβαια και κάποιο είδους κέντρο αριστείας που θα μπορούσε για την ψηφιακή συνεργασία των επιχειρήσεων.
Σωστά.
Το οποίο είναι το επόμενο βήμα και αυτό είναι και κάτι το οποίο ένα καινούργιο θέμα με το οποίο καταπιανόμαστε τώρα στον ΣΕΒ. Το Νοέμβριο οργανώνουμε τον πρώτο hackathon για τη βιομηχανία, για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Μαραθώνιο, δηλαδή.
Ακριβώς, είναι ένα hackathon, δηλαδή η προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων της βιομηχανίας μέσα από νέες τεχνολογίες και προγραμματιστές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να... Η διαφορά από τους υπόλοιπους hackathon, όπου μαζεύονται όλοι οι κομπιουτεράδες και βρίσκουν τις λύσεις τους και τα λένε μεταξύ τους, είναι ότι εδώ η θεματολογία θα έρχεται από τη βιομηχανία.
Ακριβώς. Οι απαιτήσεις,
θα έρχονται από τη βιομηχανία. Και στόχος είναι να μπορέσουμε ακριβώς να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Ουσιαστικά είναι η συλλογική ευφυΐα που λέγαμε πριν, ακριβώς να φέρουμε δύο κόσμους που σκέφτονται διαφορετικά.
Προκειμένου να συμπληρώσουν ένα τον άλλον.
Να συμπληρώσουν ένα τον άλλον, να αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα τεχνολογίας γύρω από εδρεωμένες επιχειρήσεις, πραγματικό οικοσύστημα δηλαδή, και όχι φτιαγμένο μέσα από ένα call, μια προκήρυξη για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά οργανικά φτιαγμένο μέσα από τη ζήτηση των επιχειρήσεων. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τις παραγωγικές αλυσίδες που λέγαμε μεταξύ μικρών και μεγάλων. Να φέρουμε τις επιχειρήσεις κοντά στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
Άλλο μεγάλο θέμα.
Και να αναπτυχθεί παράλληλα και το ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Yeah. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα κομμάτι της αναγκαίας προσαρμογής στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και ένα κομμάτι το οποίο για τον ΣΕΒ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ακούσουμε πολύ τους επόμενους μήνες, γιατί θα έχει πολλές πρωτοβουλίες γύρω από αυτό.
Άρα, πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας έρχεται τον Νοέμβριο. Και αν χαθούμε, γιατί σας επιτρέπουμε να πάτε για διακοπές τώρα που μπαίνει ο Αύγουστος, που μπήκε σήμερα, Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο για να έχουμε καινούριο θέμα.
Είναι πάντα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ.
Πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη μία ώρα και κάτι που ήμασταν εδώ. Έμαθα πράγματα. Διότι το ζητούμενο και για μένα πολλές φορές είναι αυτό, να μαθαίνω, να μην λέω πράγματα και λέμε στο στούντιο που τα έχουμε ξανακούσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννο Μιτσέ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ρουναράκη. Καλές διακοπές.
Καλές
διακοπές σε όλους.
Και καλές επιτυχίες να έρθει η ανάπτυξη να γίνει.